you say? I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, but I'll be back on my feet someday.
No care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back.
Said,
don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
Don't you come back.
Oh,
no more.
Now, baby, please.
Don't you come back no more.
What you trying to do to
don't
me?
Insemmi l-komu nil-għakom għal-program jħor il-blues u kodba strambi. Program li xandar kull-nar terba fissija u nofsta war nofsinar u kull-nar ta' sibt fissema u nofsta fil-axija. U mandiġ dubju illi dik il-vuċi, dik il-mużika leġendarja għarftu għam l-ewel. Ray Charles Robinson, Hit the Road Jack. U l-lum fil-fat bħala il-blues artist ta'na xtaqt li t-kelmu ftit fuq Ray Charles Robinson anke jekk generalment mhuwiex meqjus bħala parti mill-mainstream blues, ma żgur l-oriġini tiegħu kienet fil-blues. Ray Charles, il-kantant nieqes mid-dawl li biex ngħidu hekk kważi ma tistax tgħid li taf xi ħaġa dwar il-mużika jekk ma xi darba jew oħra ma ltqajtx ma smajtx il-Ray Charles. Ray Charles li kien esperimentatur li fil-bidu tal-karriera tiegħu kien interessat ħafna fil-mużika country, baqa' interessat ħafna fil-mużika country, mużika li dak iż-żmien għalih kienet biex ngħidu hekk grada imbarrata li ma setax jiftaħha għaliex il-mużika country kienet ġeneralment fid-dominju tal- ta' persuni bojot, imma tajb ukoll insemmu l-country influenza ħafna l-kantanti blues minkejja din il- biex nwek dan din il-barriera razzjali. Mbagħad ukoll ma nistgħux ma nistax jonqos li ngħidu li Ray Charles kien ukoll mod sinifikattiv ħafna influenzat mill-mużika gospel illi ovvjament kien jisma fil-knejjes tal-komunitajiet suwed. Ray Charles huwa meqjus ħafna drabi bħala l-ewwel esponent sinifikattiv tal-mużika soul u forsi huwa għalhekk li wieħed jekk ikollu jitfalu tikketta anke jekk f'dal każ għandna artist li tikketta ma tantx toqodlu komda għaliex kull tikketta li tfalu b'xi mod jew ieħor joħroġ mill-ambitu ta' dak li huwa mistenni taħt tikketta jew oħra partikolari. Imma is-soul kien forsi l-iktar ħaġa li xaktar ħaġa distintiva li insibu fl-istil ta' Ray Charles anke sforz il-vuċi impeccabli tiegħu. Ray Charles kellu ħajja problematika anke minħabba abbuż tal-alkohol u d-droga fil-fatt fl-autobiografija tiegħu Brother Ray. Ray Charles jgħid li huwa kellu tlet addictions kbar fil-ħajja tiegħu li kienu x-xorb, id-droga u n-nisa fil-fatt meta miet fl-2003 ħalla reġiment tfal warajh minnant nisa differenti. Ray Charles ukoll kien wieħed mill-artisti illi spikkaw fis-snin 50 u 60 fil-ġlieda kontra is-segregazzjoni bejn ir-razzetz fl-Istati Uniti. Fil-fatt fil- F'Albany, f'Georgia, Richards kien rifjuta illi kanta qoddim udjenza segregata, dawk il-promoturi tal-kunċert ħaduh il-qorti u instabħati emmek u waħda mit-teddidiet li kellu kienet illi qatt iktar mu se jerġa' jdoqq jew kanta fl-istat ta' Georgia. Fil-verità eventwalment wara dik il-paġna storika sewda fil-istorja tal-Istati Uniti illum l-diska Georgia on my mind ta' Ray Charles hija fil-fatt l-innu tal-istat ta' Georgia u Georgia on my mind ħakunu qegħdin nisimgħuha fit-tmiem dan il-programm u propju qudiem dik il-Music Hall f'Albany f'Georgia hemm monument ta' Ray Charles qed idoqq fuq il-pjanu. Jekk ikolkom ċans ukoll araw il-film Ray il ħareġ fl-2004 sena wara li miet Ray Charles li jagħtina stampa interessanti ħafna ta' dan il-mużiċist mill-aqwa illi forsi b'differenza minn artisti oħrajn blues illi xu l-ħajja tagħhom ġeneralment fin-niċċa tal-blues u qatt ma kisbu ċerta fama u ċelebrità illi biex nidwek hija mifruxa fuq il-pubbliku l-ġenerali, Ray Charles, l-parti kbira ta' ħajtu qatt tagħha, apparti li esperimenta b'stili differenti wkoll jgħix il-ħajja ta' ċelebrità. Illum bħala ktieb sħtram bħal nitkellmu fuq ktieb illi wieħed ma jimmaġinax illi jaqa' taħt il-kategorija ta' kodba strambi. U dan huwa l-aħħar ktieb mis-sensiela tal-Kummissarju Montalbano illi ħareġ Andrea Camilleri. Il-ktieb jismu Riccardino, ħareġ fl-2019 propju wara illi miet Andrea Camilleri. Għaliex dan huwa ktieb stramb? L-ħaġa kif ħanarkoqegħdin naraw matul dan il-programm, Camilleri kellu dilemma kbira qudiemu, hija dilemma illi sabu qudiemhom oħrajn illi kien kidbu sensiliet twal speċjalment fil-ġeneru tad-detective u noir. Tajjeb ngħidu illi Andrea Camilleri beda jikteb is-sensiela ta' Montalbano, sensiela popolari mhux biss bil-kodba imma anke mis-serje televiżiva illi kienet serje televiżiva Rai illi mbagħad ngħidu hekk anke bid-distribuzzjoni tal-BBC inxterdet mad-dinja kollha. Andrea Camilleri beda jikteb Riccardino meta kellu 60 sena. Jiġifieri meta beda din is-sensiela kien diġà bniedem fi xifer tal-anzjanità biex ngħidu hekk, illi diġà kien kellu karriera importanti kemm fit-televiżjoni bħala kittieb ta' serje televiżivi u wkoll kien diġà ħareġ xi romanzi oħrajn. Camilleri qatt ma stenna illi Montalbano se jagħmel is-suċċess li jagħmel, imma fil-verità suċċess ta' Montalbano kien enormi. U minħabba li kien diġà anzjan, Camilleri kienet diġà ġiet qudiem għajneh l-idea isma' kif se jintintemm is-sensiela ta' Montalbano, tipo ħammutien u sensiela tieqaf fin-nofs, u allura fl-2005 kiteb il-final ta' dan ta' din is-sensiela. U it-titlu, l-working title, kien Riccardino. Sempliċement working title, il-imbagħad iktar l-qudiem kien fiħsibu li revedih. Qabad il-manuskritt, ħadu għand il-publikatur tiegħu, Sellerio f'Palermo, tom il-manuskritt u qalilhom issa il-manuskritt f'idejkom, qeduh fis-sejf, meta jien immut imbagħad ippubblikawh. Ġara illi Andrea Camilleri minkejja illi jama, minkejja illi kellu bżonn lajnuna anke biex ikompli jikteb is-sensiela ta' Montalbano, fil-verità s-sensiela ta' Montalbano komplit fit-tul u għax Andrea Camilleri għex fit-tul. U allura fl-2016 reġa' qabad il-manuskritt ta' Riccardino u reġa' revedih. Revedih biex jirrifletti allura l-iżviluppi illi is-Sensija ta' Montalbano kienet għamlet. U din l-edizzjoni finali, din il-reviżjoni li għamlet f'2016 għaddija lill-Sellerio bl-istess rabta illi ikun publikat wara il-mewt tiegħu. Law ħaġa x'inhi din ir-reviżjoni? Tajb ngħidu illi Andrea Camilleri meta ħoloq lill-Montalbano, ħoloq mhux biss karattru fittizju, imma ħoloq ukoll biex ngħidu hekk dinja illi hija fittizja iva imma hija bbażata fuq l-art illi Andrea Camilleri minkejja li kien qed jgħix il-bot minnha x'Andrea Camilleri kien qed jgħix f'Ruma, l-art li qalbu dejjem baqgħet marbuta miegħu li hija sqallija li hija art twelidu biex ngħidu hekk. U allura ħoloq il-Belta Vigata, ħoloq il-Belta Montelusa, illi huma bliet fittizji imma ħafna minnhom huma bbażati fuq postijiet. Fuq postijiet li huma veri bħal huwa Agrigento fi Sqallija. U kodba ta' Montalbano huma taħlita ta' umorizmu, ta' patos soċjali, u dejjem waħna mill-protagonisti ewlenin hija Sqallija innifisa. Kemm bħala lok storiku, kemm bħala il-background li fih jiġru daw l-istejjer. U fuq kollox, speċjalment dawk bħal li jħobbu il-kċina ta' Sqallija, il-kċina hija ingredient importanti f'dawn ir-romanzi. Imma Camilleri jagħmel ukoll xi ħaġa oħra, ħoloq lingwa, il-lingwa ta' Vigata, il-Vigatese. U il-lingwa ta' Vigata hija taħlita bejn l-Isqalli, it-Taljan u kultant jagħti xi aċċenti u xi sfumaturi illi ħoloqhom Camilleri nnifsu. U fil-verità, fil-bidu din il-lingwa kienet mod, matul iż-żmien din il-lingwa li Camilleri nnifsu ħoloq komplett evolvi. U fil-fatt meta Sellerio ħarġu edizzjoni speċjali li hija l-edizzjoni li jien għandi f'idejja, il-pubblikaw flimkien iż-żewġ verżjonijiet illi kitab Camilleri, ġifi dik tal-2005 u dik tal-2016. U raġuni hija sempliċi ħafna biex wieħed jara kif żviluppat l-idea u fuq kollox kif żviluppat il-lingwa. Imma konna qegħdin ngħidu illi waħda mill-iktar problemi li għandu awtur li jibda sensiela hija kif se jtemm dik is-sensiela. Hemm min illi kollu il-vantaġġ li s-sensiela jtemma hu għax ikollu żmien, eċetera, u hemm min iż-żmien ikun qed jilgħab kontra tiegħu. Fil-fatt biex ngħidu hekk eżempju ta' sensiela li intemmet għaxriti temma l-awtur hija s-sensiela ta' Sherlock Holmes minn Arthur Conan Doyle. Conan Doyle kien frustrat ħafna illi Sherlock Holmes kien vera sar popolari man-nies. Fil-waqt illi il-romanzi illi hu kien iqishom bħala romanzi serji tiegħu, il-romanzi li hu li kien l-iktar jinvesti fihom, fil-verità kienu ħafna inqas popolari minn Sherlock Holmes. U allura isibu dak l-episodju partikolari fil-avventuri ta' Sherlock Holmes, meta Sherlock Holmes jiltaqa ma' l-ikbar għadu tiegħu Moriarty fuq Rickenbach Falls jiġġieldu u t-tnejn li huma jaqgħu ġo dawn il-ġodin il-xmara. U għal Conan Doyle allura Sherlock Holmes kien miet hemmhekk. Fil-verità ma tanġda mejjet Sherlock Holmes għaliex forsi għax il-kultura dak iż-żmien kienet differenti minn tal-lum, imma letteralment kien hemm il-protesti fit-toroq kontra Conan Doyle biex jerġa' jqajjem Sherlock Holmes mill-mewt. Immaġina xi ġmiel illi n-nies għarrejja joħorġu fit-triq propju biex jipprotestaw kontra l-awtur. Illum ngħid f'kus fortunatament lung kważi diffiċli biex issib biex ħadd jaqra dak li kiteb l-awtur. Aħseb wara kemm se ħorġu nies fit-toroq jipprotestaw kontra deċiżjoni li ħa l-awtur. U Conan Doyle ovvjament kellu jissottomettilu nifsu għalik il-pressjoni u reġa' irxoxta lil Sherlock Holmes f'sensiela oħra ta' stejjer osra. Eżempju differenti huwa Colin Dexter l-ispettur tiegħu Endeavour Morse, mis-sensiela tal-Inspector Morse, sensiela kienet popolari mis-sensiela televiżiva fuq l-ITV. Dexter kien jaf li qed imut u propju kien jaf li kien wasal lejn l-aħħar ta' ħajtu minħabba Mark Kroniku serju. U rrit jara kif ħajtem il-ħajja ta' Morse. U fil-fat, fl-aħħar ktieb tiegħu, Morse ukoll imut u jmut permezz tal-marda tal-kanser. Kamilleri kienu ħobbu wisq lil-Mont Albano, ma rridx joqtlu. Mżgur li Kamilleri qatt ma qal bħal Arthur Conan Doyle dan il-karattru jekk m'inhiex se noqtlu se joqtolni hu. Kamilleri qatt ma qalek u kull meta anke kien intervistat kien jitkellem b'ħafna mħabba lejn Mont Albano. U allura rrid joħloq idea kompletament differenti. X'kienet l-ispirazzjoni ta' Riccardino? Tajb, lew ħaġa tajb nagħmel bracket żgħir. Riccardino, dak li kien working title u kellu eventualment jinbidel baqa l-istess għaliex fl-aħħar mill-aħħar Kamilleri rabat qalbu ma dak it-titlu sajjar Riccardino li huwa titlu li huwa differenti ħafna mill-bqija tat-titli fis-sensiela ta' Mont Albano. Mela, Kamilleri ispira ruħu min awtur ieħor sqalli awtur kbir Luigi Pirandello u ħoloq esperiment differenti. F'Riccardino nsibu lil Mont Albano illi huwa konxju mis-sensiela televiżiva illi hemm minn attur li qed jinterpreta l-parti tiegħu, mill-fatt illi hemm romanzi miktubin dwaru u li hemm awtur li kitibhom. Allura f'Riccardino nsibu taħdidiet u komunikazzjonijiet bejn Andrea Kamilleri u Mont Albano li qegħdin jitkellmu flimkien. U nsibu wkoll referenzi għas-sensiela televiżiva. U propju minn dan it-triangolu illi biex jgħidu hekk Kamilleri jirnexxielu jislet it-tmiem ta' Mont Albano. Mont Albano ma jmutx fil-ktieb, qed noqgħod attent li kemm jistgħu ma ngħidilkomx mill-istorja ħalli tfittxuhu taqraw intom. Mont Albano ma jmutx fil-ktieb, imma l-esistenza tiegħu tinbidel minħabba propju din it-triangolazzjoni. U hawnhekk ukoll Kamilleri qed jagħmel ftit autoriflessjoni dwar ir-relazzjoni bejn l-awtur u il-karattri illi ju jikteb. Kemm fil-verità l-awtur għandu kontroll fuq il-karattri li qed jikteb u fuq kemm il-karattri nfushom xi kultant jaħarbu mill-kontroll tal-awtur u biex nużaw il-franzi li kultant nisimgħu forsi anke tinstema xi ftit bħala kliċe hija vera, il-fatt li l-karattru jibda jikteb lilu nnifsu. Jiġifieri illi xi ħaġa li l-awtur jaħseb li kienet fil-kontroll tiegħu fil-verità tibda taħrablu kemm xejn minn dan il-kontroll. U fil-fatt hawnhekk hawn ħafna dal-element ta' minn minnha għandu l-kontroll l-awtur. Andrea Kamilleri, jew inkella Mont Albano. Mont Albano huwa frustrat illi l-awtur qed jipprova jittieħ direzzjoni illi il-karattru ma jridx jieħu. U fl-aħħar, eventwalment, il-karattru jirrebella. Imma mhux se ngħidilkom eżattament ir-rebellioni tiegħu kif issir, u forsi minkejja illi speċjalment għal dawk li jħobbu lil Mont Albano, ngħid li kif tara il-ktieb dema taqbiż lek żgur. Imma żgur illi Mont Albano jitlaq mix-xena bat ta' ribellioni. Illi fl-aħħar mill-aħħar b'xi mod anke jidentifika lil dan il-karattru li min segwi s-sensiela sħiħa żgur li ma jistax b'xi mod jew ieħor ma jorbodx qalbu miegħu. Ħa naqralkom parti żgħira li ovvjament ħa naqra bl-oriġinali bil-Vigatese li jkteb Kamil Levi. U fija tista' taraw ftit din ir-relazzjoni li teżisti bejn Montalbano, bejn l-awtur u bejn is-sensiela televiżiva li għall-ewwel darba issir parti sħiħa integrali mill-ktieb. Tale, tale, u kummissarju arrivò. Montalbano Ku Montalbano? Kiddu della televiżjoni? No, kiddu veru! A Montalbano li venni na violenta botta di nervuso. Chiossa, di una decina d'anni avanti, aveva avuto la bella isata d'ingegno di contare un autore locale una storia che gli era capitata. E quello di subito ci aveva arraccamato sopra un romanzo. Siccome che in Italia leggere sono quattro gatti, la cosa non aveva avuto conseguenza. E così li aveva contato, non sapendo dire di no all'insistenza di quel gran camurria d'uomo, una seconda, una terza e una carta indagini che l'altro aveva scritto a modo suo, usando una lingua inventata e travagliando di fantasia. Esti romanzi, va a sapere perché, erano diventati più venuti in Italia ed erano stati tradotti macari all'estero. E sto punto, le storie erano arrivate in televisione ed avevano ottenuto un successo straordinario. E da quel momento la musica era cambiata. Ora tutti la riconoscevano e sapevano chi era, ma solo in quanto personaggio di televisioni. Lo scassamento dei gabbasisi insopportabili, che pariva risciuto paro paro da una commedia di un altro autore locale, un tale Pirandello. E meno male che l'attore che faceva lui bravissimo non gli assomigliava per niente, e tra l'altro era più picciotto di una decina d'anni il cornuto. Massanno sarebbe stato consumato, non avrebbe più potuto camminare strada a strada senza essere fermato a ogni passo da demanne d'autografi. Forse al mimo che ti prova isma o prova ifem. Unek Montalbano et jatina profju l-istoria kolla. Ġifiri, il-kif tkellem ma l-autur, ma dal-autur s'għalli, għallu xiftit fu xiamelu. Ma jamilx da kiteb ktib, ovvjament l-kodba l-Italia raw merba t-eqtatis et jedinna unek għallu ħatma ta' kas, u għallu għallu storju oħra u kas iħor dwar kas iħor, sakemm mbagħad. Il-kodba spiċċaw saru serja televiżiva, saru l-iktar kodba li jbijaw fl-Italja, u allura kulfejn imur Montalbano kulħadd jarfu mill-ewwel, kulħadd iċ-ċelebrità biex ngħidu hekk tiġri warajh. Ovvjament ma jistax jonqos illi jgħaddi xi battuti dwar l-attur illi jagħmel parti ta' Montalbano u ovvjament toħroġ ukoll ftit lejra ta' Montalbano propja biex ngħidu hekk il-Montalbano li qed jitkellem hawnhekk illi huwa iktar anzjan mill-attur illi jagħmel il-parti tiegħu, u allura toħroġ hemmhekk ftit lejra lejn l-attur għaliex huwa iżar minnu. Nittama li tfittxu li taqraw dan il-ktieb ta' Andrea Camillevi, Riccardino, maħruġ mid-dar ta' pubblikazzjonijiet Sellerio, Andrea Camillevi, fl-2020, l-edizzjoni tal-2020. Grazzi ħafna illi segwejtu dan il-programm, aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, u s-saħħa ħallikom b'Georgia on my mind. Ray Charles.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia. A song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.